WWM. Ο μελωδικός σταθμός.
Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
Στο μυαλό σου γιώνει.
Συνεχίζουμε νυχτερινή περίπατη.
Παιδί,
σήμερα θα μείνουμε λίγο παραπάνω στο μικρόφωνο Σπύρου Παπαστεφάνου, η Αμάντα Τζιάλα και ο Αντώνης Τσαπατζής.
Το θέμα είναι η μέρα.
Είναι η μέρα.
Φόρου τιμή στον Άντζακ.
Να πούμε ότι εκτός από την Παπαρούνια, μας πήρε και η αγαπημένη μας ακροάτρια κυρία Κατερίνα, μας είπε ότι είναι και ο Δεντρολίβανος. 11 Νοεμβρίου είναι που κάνουν την.
Ήδη
που λέγαμε τις εποχές.
Και το Δεντρολίβανο. Ωραία. Ευχαριστούμε την ακροάτρια.
Λοιπόν. Σε αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο το ιστορικό γεγονός της απόβασης Καλλίπολης από μια άλλη ιστορική ματιά. Εκείνη που εμπλέκει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την τότε ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα την στάση του Παλατιού και του Βασιλιά Κωνσταντίνου, του Πρωθυπουργού Ελευθέρου Βενιζέλου και του Ιωάννη Μεταξά, υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού τότε. Και με αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Βερτσάγιο, ο οποίος είναι δικηγόρος, ακτιβιστής και συγγραφέας και γνώστης της ιστορίας μας. Κύριε Βερτσάγιο, μας ακούτε?
Σας ακούω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Χίλια ευχαριστώ για το γεγονός ότι δεχτήκατε να πάρετε μέρος στην εκπομπή ζωντανά. Και ίσως καθυστερήσουμε να σας πάρουμε και τηλέφωνο, αλλά τι να κάνουμε, ζωντανή είναι η εκπομπή. Κύριε Βερτσάγιο, πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε λίγο το στίγμα της εποχής. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στα τέλη του 2014. Το 1914, συγγνώμη, σωστά. Η Αγγλία και η Γαλλία και η Ρωσία έχουν κηρύξει τον πόλεμο στη Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία. Υπάρχουν σοβαρά επεισόδια μεταξύ της Αγγλίας και της Ρωσίας, με την τότε Τουρκία, η οποία συντάσσεται τελικά με τις χώρες των κεντρικών δυνάμεων. Τότε το Υπουργείο Πολέμου και ιδιαίτερα ο Υπουργός Ναυτικής Διοίκησης Winston Churchill, ο Εγγλέζος, επαναφέρουν το σχέδιο μιας συμμαχικής απόβασης στη Χερσόνησο της Καλλίπολης, με απότερο σκοπό την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης φυσικά, την ήττα των Τούρκων, τη στέρηση του λεγόμενου Μαλακού υπογάστρου του Κάιζερ, την αποθάρρυνση της Βουλγαρίας να προχωρήσει με τις κεντρικές δυνάμεις και φυσικά τον αποκλωβισμό των ναυτικών δυνάμεων της Ρωσίας. Θέλω όμως να μου πείτε αν γίνεται πρόταση στην Ελλάδα να συμμετέχει στη συγκεκριμένη εκστρατεία.
Βεβαίως και έγινε, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πόσο περίπλοκη ήταν η ευρωπαϊκή σκακέρα στο τέλος του 1914. Ναι, μεν οι Αγγλογάλοι και η Ρωσία κηρύξαν τον πόλεμο εναντίον των κεντρικών δυνάμεων τον Αύγουστο του 1914, αλλά η Τουρκία δεν μπήκε στον πόλεμο μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. Να μην ξεχάσουμε ότι η Ελλάδα είχε δύο θανάσιμους εχθρούς τότε. Όχι μόνο την Τουρκία, αλλά και τη Βουλγαρία, η οποία Βουλγαρία το φυσούσε και δεν κρύωνε το γεγονός ότι έχασε τη Θεσσαλονίκη για λίγες ώρες, τον Οκτώβριο του 1912. Οπότε ο κίνδυνος για την Ελλάδα, αν έμπαινε στον πόλεμο, ήταν ότι θα αντιμετωπίζε και την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Γι' αυτό μέχρι τον Οκτώβριο του 1914 και οι Αγγλογάλοι και ο Βενιζέλος και το Παλάκι θέλανε να παραμείνει η Ελλάδα ουδέτερη. Τα πράγματα αλλάξαν βεβαίως όταν μπήκε η Τουρκία στον πόλεμο. Και το πρόβλημα περιπέκεται διότι η Ιταλία ακόμα δεν είχε βγει στον πόλεμο. Η Ιταλία πριν από την κήρυξη του πολέμου ήταν πιο κοντά τις κεντρικές δυνάμεις και γινόντουσαν φοβερά παζάρια να την αποτραβήξουν την Ιταλία και να τη φέρουν με τον πλευρό των Αγγλογάλων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε το κάθε τι που γινόταν. Και φτάνουμε τέλος του 2014 ότι πράγματι ο Τσέρτσιλ ζήτησε από την Ελλάδα τη συμμετοχή για την εκστρατεία. Η Ελλάδα την πρώτη στιγμή ήταν αρνητική. Ο Βενιζέλος δεν ήθελε να βγει στον πόλεμο, παρόλο που πίστευε ακράδοντας τη νίκη των Αγγλογάλων. Αλλά δεν ήταν έτοιμος, γιατί ας μην ξεχάσουμε, η Ελλάδα είχε μόλις τελειώσει τους πολέμους στα Βαλκάνια και ήθελε ένα χρονικό διάστημα να συνέλθει. Τελικά όμως και οι Αγγλογάλοι φοβόντουσαν τι θα πράξει η Βουλγαρία. Και γι' αυτό προτείνανε στον Βενιζέλο να προτείνει τη Βουλγαρία, καταρχήν να προτείνει στο παλάτι, να προτείνει στη Βουλγαρία, να δοθεί η Καβάλα και η Μακεδονία στην Βουλγαρία για να βγει η Βουλγαρία στον πόλεμο με τους Αγγλογάλους και στην Ελλάδα σαν αντάλλαγμα θα τους δίνανε εδάφη στη Μικρά Ασία. Το παλάτι απέριψε αυτή την πρόταση και συνεπώς χάλασε αυτό το σχέδιο. Το Φεβρουάριο του 1915 αλλάζουν την πρόταση τους οι Αγγλογάλοι και προτείνουν να δοθεί η Κύπρος στην Ελλάδα. Φεβρουάριο του 1915 τώρα. Πάλι το παλάτι απορρίπτει αυτή την πρόταση. Με εισηγητή τον Μεταξά, ο οποίος σωστά πρόβλεψε την αποτυχία της εκστρατείας στην Γαλλίπολη και παρέμενε το πρόβλημα, το φόβος, εάν η Ελλάδα έμπαινε στο πόλεμο, ότι η Βουλγαρία θα έβγαινε στη Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία. Και ας μην ξεχάσουμε ότι η Βουλγαρία δεν βγήκε στον πόλεμο μέχρι τον Οκτώβριο του 1915. Γι' αυτό γινόντουσαν όλα αυτά τα παζάρια, ποιος θα μπει από τον πόλεμο. Τελικά η απόφαση του Παλατιού ήταν ένα μεγάλο όχι στον Βενιζέλο και στους Αγγλογάλους, ούτε την Κύπρο ήθελε η Ελλάδα, ούτε τα εδάφη της Μικράς Ασίας, αν δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν ποια θα είναι αυτά τα εδάφη και να ηγηθούν τα σύνορα της Ελλάδος απέναντι στην Βουλγαρία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Διότι οι Αγγλογάλοι επιμόνως λέγανε δεν μπορούμε να σας ηγηθούμε τα σύνορα και δεν μπορούμε να σας πούμε ποια εδάφη θα σας δώσουμε στη Μικρά Ασία. Και η Ιταλία για να βγει στον πόλεμο που βγήκε το Μάιο του 1915 της υποσχεθήκανε τα παράλια της σημερινής της Ιουγκοσλαβίας και την νότιο-δυτική Μικρά Ασία. Και βλέπετε όλα αυτά τα παζάρια γινόντουσαν για να προσελκύσουν, να πιέσουν κάποια χώρα να βγει στον πόλεμο. Αν δεν γνωρίζουμε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μπήκε και δεν μπήκε η Ελλάδα στον πόλεμο. Και αυτή ήταν η κατάσταση όταν έγινε η απόβαση των Αγγλογάλων με τους Αυστραλούς, τους Άιντζακς, τον Απρίλιο του 1915.
Να κάνω μια ερώτηση. Αν η Ελλάδα ήταν ουδέτερη και δεν συμμετείχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί επέτρεψε τη συμμετοχή της Λίμνου να... ουσιαστικά η Λίμνο έπαιξε ένα πολύ βασικό ρόλο τόσο για την διοργάνωση και μετά φυσικά και την Γαλλίπολη. Έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο όταν δέχτηκε και τους στρατιώτες, όταν δέχτηκε τους τραυματίες. Για ποιο λόγο δέχτηκε όμως να συμμετάσχει η Λίμνο? Ελληνικό κράτος δεν ήταν, ελληνικό, ή κάνω λάθος?
Σημαντικότατο ρόλο έπαιξε η Λίμνος, όπως είδαμε στο ντοκιματέρ σήμερα, ναι. Και όπως μιλήσατε και πιστεύω με την δήμαρχο στην Λίμνο. Το θέμα της Λίμνου είναι ότι το θέλαμε δεν το θέλαμε, οι Αγγλογάλοι πήραν τη Λίμνο και εγκατασταθήκαν εκεί. Οπότε δεν είχε επιλογή σε αυτό το θέμα η Ελλάδα. Όπως και με την Ήμβρο, η οποία ήταν υπό τη διοίκηση του ελληνικού ναυτικού το 1915, χρησιμοποιήθηκε πάλι από τους Αγγλογάλους με τους Άιντζακς. Δηλαδή ορισμένα πράγματα γίνανε έξω από τις δυνατότητες της ελληνικής πολιτείας, του ελληνικού κράτους. η Ελλάδα προσπάθησε να παραμείνει ουδέτερη και δεχόντουσαν προτάσεις και από τις δύο πλευρές, αλλά καμία εγγύηση. Και βεβαίως αυτές οι προτάσεις ήταν χωρίς καμία βεβαιότητα ότι θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μετά τον πόλεμο.
Ήθελα να ρωτήσω επίσης, η μοίρα των Λάντζακ που όταν επέστρεψαν, όταν μεταφέρθηκαν από την Καλλίπολη, από ό,τι ξέρω, πήγαν στη Λίμνο, πήγαν όμως στην... γιατί υπήρχε και ένα μακεδονικό μέτωπο ανοιχτό, αν δεν κάνω λάθος, τώρα με τη Σερβία. Ποιο ήταν το... Η Άντζακ μετά από την καταστροφή της Καλλίπολης, στην ήττα στην Καλλίπολη, τι απέγιναν. Δεν ξέρουμε τι έγινε μετά ουσιαστικά.
Πήγανε στο μακεδονικό μέτωπο.
Πήγαν στο μακεδονικό μέτωπο όλοι.
Ορισμένοι πήγανε στη Μακεδονία, αλλά πολλούς από αυτούς πήγανε πίσω στην Αίγυπτο και μετά στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Δηλαδή οι περισσότεροι Άντζακ σκοτωθήκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σκοτωθήκαν στη Γαλλία και στο Βέλγιο.
Μάλιστα.
Οι οποίοι είχαν περάσει από την Καλλίπολη πρώτα.
Ορισμένοι.
Ορισμένοι, ναι.
Ας μην ξεχάσουμε ότι οι συμμάχοι μας, οι Αγγλογάλοι, κάναν πράγματα που δεν έπρεπε να είχαν κάνει. Δηλαδή, για να βγει η Ελλάδα στον πόλεμο, γίνανε τα Νοεμβριανά. Τα λεγόμενα Νοεμβριανά, τον Νοέμβριο του 1916. Βομβαρδίσαν την Αθήνα. Δηλαδή έγιναν μάχες στους δρόμους της Αθήνας για να πιέσουν την Ελλάδα να μπει στον πόλεμο. Δηλαδή εκεί είναι πράγματα απαράδεκτα από κάτω.
Ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς ζητούσε ο Τσόρτσιλ από την Ελλάδα, το ναυτικό, το ελληνικό ναυτικό να συμμετέχει ουσιαστικά στην απόβαση της Καλλίπολης.
Και το ναυτικό αλλά και στρατεύματα.
Ήμασταν αξιοπόλεμοι φυσικά, ναι.
Ναι, στρατεύματα, διότι η λογική της εκστρατείας ήταν σωστή. Δηλαδή αν μπορούσε οι Αγγλογάλοι να πάρουν την Κωνσταντινούπολη, θα δίνανε μια μπουνιά νοκάτ την Τουρκία και θα είχε μειωθεί η δύναμη των κεντρικών δυνάμεων. Τότε το σκεπτικό ήταν λογικό, αλλά το σχέδιο της υλοποίησης ήταν λαθασμένο και το είχε υποδείξει αυτό ο Μεταξά πριν γίνει η απόβαση στην Καλλίπολη. Ήταν λαθασμένο το σχέδιο τους και απειδήθηκε σωστός ο Μεταξάς αυτό.
Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και μια αλληλογραφία μεταξύ Ιωάννη Μεταξά και Ελευθέρου Βενιζέλου που ο καθένας, ο Μεταξάς αναλύει τους λόγους για τους οποίους δεν θα έπρεπε να συμμετέχουμε στην Καλλίπολη, στην απόβαση της Καλλίπολης.
Βεβαίως και υπάρχει αυτή η αλληλογραφία. Αλλά το πιο σημαντικό θέμα που απασχολούσε την Ελλάδα ήταν η Βουλγαρία. Ήταν το μεγάλο αγκάθι, διότι δεν μπορούσε η Ελλάδα να τοποθετήσει δεκάδες χιλιάδες στρατό στην Καλλίπολη και να αφήσει το μέτωπο της Μακεδονίας ή τα σύνορα με την Βουλγαρία προς τη Θεσσαλονίκη στην Ανατολική Μακεδονία να ανυπερέσπευσαν.
Τελικά η Βουλγαρία συντάσσεται με τις κεντρικές δυνάμεις λίγο αργότερα, αλλά συντάσσεται, έτσι.
Ακριβώς, τον Οκτώβριο του 2015. Και τότε ο Βενιζέλος επέμενε να βγούμε στον πόλεμο. Ο Βενιζέλος πολύ σωστά πρόβλεψε τη νίκη των Αγγλογάλων, αλλά δεν μπορούσε να αποφευθεί εγγυήσεις από τους Αγγλογάλους. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και ο βασιλιάς επέμενε, θέλουμε εγγυήσεις πριν βγούμε στον πόλεμο. Δεν είναι τόσο απλό ότι ο Βενιζέλος είχε προβλέψει τη νίκη και ο βασιλιάς ήταν γερμανόφιλος. Γιατί έτσι το παρουσιάζουμε.
Ναι, όλοι γνωρίζουμε ότι επειδή ήταν ο αδελφός της, ήταν ο κουνιάδος ουσιαστικά του Κάιζερ, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Η γυναίκα ήταν αδελφή του Κάιζερ. Και πράγματι ήταν γερμανόφιλος και Μεταξάς είχε σπουδάσει στη Γερμανία και πιστεύαν στην ανωτερότητα του γερμανικού στρατού. Αλλά δεν πάει να πει ότι υποστηρίζανε την Γερμανία εις βάρος των Αγγλογάλων. Το αντίθετο, διότι η αλληλογραφία και τα σημειώματα δείχνουν ότι και ο βασιλιάς και ο Μεταξάς είχαν γράψει ότι επί ουδενή λόγο μπορούμε να βγούμε στον πόλεμο εναντίον της Αγγλίας. Γιατί θα γινόταν αποκλεισμός της Ελλάδος και θα γινόταν αυτό που έγινε το 1941 που αποκλείστηκε η Ελλάδα από τους Άγγλους και έπεσε η μεγάλη πείνα, ο λοιμός.
Που απέκτησε το Πειραιά.
Με προλάβατε, κύριε Μπερτζά, γιατί ήμουν έτοιμη να ρωτήσω τι θα γινόταν αν η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτόν τον πόλεμο. Αλλά με καλύψατε με την τελευταία φράση που είπατε. Πείτε μας λίγο περισσότερα. Τι θα γινόταν αν η Ελλάδα έλεγε ναι, θα συμμετάσχουμε.
Τελικά την υποχρεώσανε και μπήκε στον πόλεμο η Ελλάδα και πολύ σωστά ο Βενιζέλος πρόβλεψε ότι οι Αγγλογάλοι θα κερδίζουν τον πόλεμο, αλλά δεν θα κερδίζανε αν δεν είχε μπει η Αμερική στον πόλεμο. Γιατί ήτανε, γι' αυτό όλα ήταν απρόβλεπτα τη στιγμή τότε. Εκ των υστέρων όλοι βλέπουμε τι έγινε και όλοι μπορούμε να είμαστε έξυπνοι. Αλλά τότε παίζανε ποιος θα κέρδιζε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το λάθος του βασιλιά, του Κωνσταντίνου, είναι που είχε επενέβη στις αποφάσεις του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος ήταν ο εκλεγμένος πρωθυπουργός και έπρεπε να τον αφήσει να παίρνει τις αποφάσεις χωρίς την επέμβαση του Κωνσταντίνου. Εκεί είναι το λάθος του Κωνσταντίνου.
Και νομίζω ότι είναι και επαρχές του εθνικού διχασμού ουσιαστικά.
Και πράγματι, η Γαλλίπολη ήταν η αρχή για τον εθνικό διχασμό. Η απόφαση της Ελλάδας να μην πάρει μέρος, απέρριψε και την Κύπρο και στο τέλος χάσαμε και την Μικρασία και την Κύπρο και παραλίγο να χάσουμε και άλλα εδάφη.
Ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Το γεγονός ότι εδώ η Αυστραλία παίρνει μια ήττα που υφίσταται ο στρατός της στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, την εξειδανικεύει και την εξυψώνει. Σαν να εμείς προσπαθούσα να βρω ένα παρόμοιο περιστατικό, φαντάζομαι όταν γινόταν η Ελληνική Επανάσταση ο Ιερός Λόχος προφανώς ήταν κάτι παραπλήσιο, γιατί και εκεί χάσαμε ουσιαστικά, ήταν η πρώτη ήττα ουσιαστικά της Επανάστασης, έγινε στη Μολδοβλαχή, αλλά συμμετείχε με τον Ιψηλάντη. Πώς το εξηγείτε αυτό το γεγονός ότι πήρανε μια ήττα και ουσιαστικά την ανέδειξαν και την εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο.
Την έκαναν δόξα.
Την έκαναν δόξα, ναι.
Πρέπει να το κοιτάξουμε πάλι στο ιστορικό πλαίσιο. Η Αυστραλία και την αποικία της Βρετανίας και όλο τον 19ο αιώνα είχε ένα δίλημα. Είμαστε Βρετανοί ή είμαστε κάτι άλλο. Στον 19ο αιώνα ήταν απλή η απάντηση ότι οι περισσότεροι λευκοί στην Αυστραλία ήταν βρετανικής καταγωγής. Αλλά όταν ξεκίνησε ο 20ος αιώνας, οι Αυστραλοί με τους Νέους Ζηλανδούς που πήγαν στην Γαλλίπολη αρχίσαν και να αυτοαποκαλούνται Anzac, ότι είμαστε κάτι διαφορετικό από τους Βρετανούς. Και αυτό χρησιμοποιήθηκε για την εθνογέννηση της Αυστραλίας. Και έτσι είναι μια μεγάλη στιγμή που όλες οι χώρες έχουν κάποια μυθολογία για πώς ξεκινούν. Η Ελλάδα δεν την έχει, γιατί πάει 4.000 χρόνια πίσω όταν αναμνήθηκε η μυθολογία με την ιστορία. Αλλά για την Αυστραλία έχουμε μια αρχή. 26 Ιανουαρίου 1788 με τον Άρθαρ Φίλοντ και τους πρώτους έπικους. Και μια συνέχεια για να γίνει από μια αποικία της Αγγλίας σε ένα καινούριο κράτος με δικιά του ταυτότητα χρειάζεται χρόνος. Και το Anzac Day έχει χρησιμοποιηθεί ίσως έξυπνα, ίσως και σωστά για να δημιουργήσουν μια εθνική ταυτότητα για την Αυστραλία. Και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία για τους Αυστραλούς το 11.
Ένα ιστορικό αφήγημα δηλαδή χρειαζόταν τότε το, η μόλις η Ομοσπονδία, ναι, που είχε δημιουργηθεί εδώ και 14 χρόνια, από το
1900. Ακριβώς, ήταν μια καινούριο κράτος. Η Αυστραλία είχε ηλικία 14 ετών όταν έγινε η Γκαλλίπολη.
Εξάλλου, κύριε Βερτζάγια, οι βαθύτερες αιτίες που έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν ο εθνικισμός, το είδαμε πολύ καθαρά στην Ευρώπη. Όχι ότι το εκμεταλλεύτηκε εδώ η Αυστραλία σαν νέο κράτος, σαν νέο έθνος, αλλά πλέον με βάση αυτή την ήττα και με το γεγονός ότι έλαβε σε έναν πόλεμο που είχε και σαν αιτία τον εθνικισμό, πήρε αυτό το επιχείρημα, ας το πούμε έτσι, που είναι ένα αρνητικό επιχείρημα και το έκανε τελικά θετικό. Οπότε διαφοροποίησε τη θέση της, όπως είπατε και εσείς, από μια απικία της κοινοπολιτείας των Άγγλων και πλέον βγήκε μπροστά. Και βέβαια είναι και άλλες αιτίες, όπως είναι η υπερπαραγωγή που υπήρχαν όλα αυτά, γιατί η Αυστραλία ήταν ένα έδαφος το οποίο είναι το υπέδαφος εδώ. Οι Βρετανοί το εκμεταλλευόντουσαν, μην το ξεχνάμε. Μια αιτία που έγινε ήταν, σου λέει, για ένα λεπτό, εμείς έχουμε τα πάντα και να μας εκμεταλλεύονται άλλοι, άρα ήταν αυτό που είπατε εσείς, η εθνική συνείδηση πλέον.
Και αγγίξατε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Οι Ευρωπαίοι είχαν μέχρι τότε ένα διαφορετικό σκεπτικό, ότι μπορούσαν να λάβουν τα σύνορα, να δίνουν και να παίρνουν εδάφη από διάφορα κράτη όπως θέλανε. Ο νικητής αποφάσισε. Οι Αυστραλοί, όταν τελείωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, πήραν σαν αντάλλαγμα για τη συμμετοχή του στον πόλεμο η Νέα Γουινέα, ήταν γερμανικό έδαφος τότε, και κάτι νησιά δίπλα στη Νέα Γουινέα. Οπότε και η Αυστραλία πήρε αντάλλαγμα κάποια λάθια από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή συνέχισε αυτή την νοοτροπία των Αγγλογάλων, ότι μπορούσαν ο νικητής να τα παίρνει όπως ήθελε. Ο Βίλσον, όταν πήγε σύσκεψη του Παρισίου, είχε φέρει κάτι καινούριες ιδέες. Είχε πει ότι να υπάρχει αυτοδιάθεση. Δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι να χαράζουν τα σύνορα όπως θέλουν. Ήταν κάτι διαφορετικό και ήταν δυστυχώς για την Ελλάδα το γεγονός ότι αρρώστησε ο Βίλσον και έχασε και τις εκλογές του 1920, ατυχέστατο, διότι η Αμερική ήταν να αναλάβει μαντάτο, δηλαδή να γίνει προτεκτοράτο η Αρμενία, και το δυτικό μέρος της Αρμενίας θα ήταν ο Ανατολικός Πόντος και θα είχαν σωθεί πολλοί άνθρωποι και θα είχε διατηρηθεί μια ποντιακή οντότητα στην Μικρά Ασία.
Και πολλοί λένε ότι η τραγωδία της αποβάσεως στην Γκαλλίπολη, γιατί εκεί πρωτοστάτησε ουσιαστικά πάλι ο Μουσταφά Κεμάλ, πολλοί κόσμος δεν ξέρουν να τον γνωρίζει, αλλά κινούσε τα νήματα, αν έχασαν οι σύμμαχοι και ξεκίνησε και η γενοκτονία και των Αρμενίων, είχε ήδη ξεκίνησε και η γενοκτονία των Μοντίων. Πολλοί λένε ότι αν κέρδιζαν οι σύμμαχοι την Γκαλλίπολη, τότε δεν θα είχαμε όλα αυτά τα δυσάρεστα.
Ναι, είναι σενάρια μετά που δεν ξέρεις πώς θα...
Αλλά η ιστορία δεν γράφεται με το εάν. Γράφεται με το εάν, κύριε Βερτζάγια.
Δυστυχώς είναι όλα ακαδημαϊκά αυτά που συζητάμε. Είπαμε, ήταν έκτινη σκέψη του Churchill να κάνει νοκάουτ την Οθωμανική Αυτοκρατορία με το πρώτο χτύπημα, αλλά δεν πέτυχε, και δεν πέτυχε γιατί η στρατηγική του δεν ήταν σωστή. Και απλώς αν είχε ακούσει αυτά που του λέγανε, ίσως να είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Έχει μεγάλη ευθύνη ο Τσόκιου για την αποτυχία της Γκαλλίπολης, φοβερή μεγάλη ευθύνη, αλλά και εκείνη επίσης που χρησιμοποίησε τους Αυστραλούς, τους Νέους Ζηλανδούς, τους Ινδούς και άλλα στρατεύματα από τις απικίες, για να μην χρησιμοποιήσει τους Άγγλους, το δικό του στρατό.
Ακριβώς.
Είναι δύο μεγάλες ευθύνες που βαραίνουν τον Churchill για την Γκαλλίπολη.
Μην ξεχνάμε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα η Μεγάλη Βρετανία ήταν η απεικιοκρατική χώρα. Είχε τη μεγαλύτερη δύναμη. Βέβαια. Και σχεδόν υποχρέωσε ουσιαστικά. Και υποχρέωσε, αλλά και τα απεικιοκρατικά κράτη θεώρησαν υποχρέωσή τους να συμμετέχουν στον αγώνα.
Ήταν δεδομένο.
Αυτό είναι σίγουρο, διότι οι Αυστραλοί τρέξανε να βοηθήσουν την μητέρα Αγγλία. Τρέξαν με μεγάλο ενθουσιασμό και η Νέα Ζηλανδία και η Καναδία και άλλες Αττικές. Αλλά εκεί που τρέξαν σαν ιστοί στην Αγγλία, κατά τη διάρκεια του πολέμου, με τα γεγονότα της Καλλίπολης, έγινε μια αλλαγή στο σχετικό τους και από εκεί αρχίσαν να υιοθετήσουν την ιδέα ότι είναι Αυστραλοί, ότι είναι Νέα Ζηλανδία, ότι είναι Καναδοί. Και γι' αυτό το Anzac Day έχει τόσο μεγάλη σημασία για τους Αυστραλούς και Νέα Ζηλανδούς.
Να λοιπόν, έτσι νομίζω καταλάβαμε και εμείς και ευχαριστούμε πάρα πολύ τι κρύβεται πίσω από τις αποφάσεις. Τελικά η ιστορία δεν πρέπει να την ξεχνάμε, ίσα ίσα πρέπει να την... Και σήμερα, δόξα να έχει ο Πανάγκατος, υπάρχουν και νέα παιδιά και νέοι επιστήμονες οι οποίοι αναμοχλεύουν και λένε και πολλές αλήθειες. Αυτά δεν ξέρω αν μπορούσαν να ανεχθούν πριν από 30 χρόνια.
Οπωσδήποτε. Θα ήθελα να πω για το Anzac Day όμως, για μας, για τον ελληνισμό,
ναι.
Κρύβει και ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι αυτό που η Τουρκία συνεχώς εκβιάζει την Αυστραλία με το θέμα του Anzac Day. Όλες τις προσπάθειες που γίνεται από την ελληνική παροικία, από τον ελληνισμό της Αυστραλίας να αναγνωριστεί η γενοκτονία των χριστιανών στη Μικρά Ασία, συνεχώς έχουμε τον μπλοκάρει η Τουρκία με τον εκβιασμό και την απειλή στους Αυστραλούς: εάν αναγνωρίσετε τις γενοκτονίες θα σας πετάξουμε από την Καλλίπολη.
Αυτό είναι αλήθεια και το ζήσαμε και πριν από 2-3 χρόνια. Όταν αναγνωρίστηκε.
Ναι,
βέβαια, υπήρχε ένταση.
Από τις πολιτείες.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Κύριε Βερτσάκια, δεν ξέρω, παιδιά, θέλετε να κάνετε μια τελευταία ερώτηση.
Όχι, μόνο να πούμε χίλια ευχαριστώ, γιατί μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Και έχει αυτό το τρόπο που μας τα λέει και τα καταλαβαίνουμε. Μπράβο, κύριε Βερτσάκια.
Κύριε Βερτσάκια, πρέπει να κάνουμε, ειλικρινά σας λέω, podcast ιστορίας. Εγώ σας κάνω ανοιχτή πρόσκληση. Να κάνουμε. Δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Podcast, ιστορικά podcast. Ο κόσμος θέλει να τα ακούει.
Άρα ιστορικά podcast που να είναι τα πιο πρόσφατα.
Ναι.
Okay. Ελέγχει τον τρόπο ο κ. Βετσάκης και τα μεταφέρει πάρα πολύ ωραία. Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε
μεγάλη
και.
Μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ.
Ναι.
Πείτε μας.
Μεγάλη μου χαρά. Ευχαρίστηση που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε.
Πολύ ωραία. Και εμείς ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή νύχτα.
Ευχαριστώ.